Assalomu alaykum. Bugun Qadam TV'da bizniki rassam Marvayit Hapiz. Marvayitada özünüzni tanıştırıp ötsəniz.
Assalomu alaykum. Ekran aldidagi ko'rarmanlar. Men vatanda tug'ilgan, vatanning sharq tarafi Qumul diyori tug'ilib cho'ng bo'lgan. U yerda boshlang'ich maktab, o'rta maktab bitgandan keyin to'liqsizni tugatiblar. Men Urumchi san'at maktabiga imtihon berib o'tib, shu yerda 3 yil rasm kasbida o'qidim. Yana bitiriblar, men yana san'at akademiyasiga imtihon berdim. G'arbi shimol millatlar universiteti san'at akademiyasida 4 yil maybiyoq o'rgandim. U yerni bitirgandan keyin qaytib Urumchi Urumchiga qaytib kelib, Urumchida Go'zal san'at akademiyasida 10 yil ishladim, dotsent. Darajasiga yetgandan keyin men 96 yili Germaniyaga keldim. Germaniyada yashayotganga 26 yil bo'ldi. Bu jarayonda men nurg'un ko'rgazmalarni ochdim. Yevropa yeni bo'lib bu Germaniyaning jamiyat sistemasini o'rgandim, tilini o'rgandim, madaniyatini tushundim. Ammo men qandaqdu vatanni bek sevinib, yenili mening sizgan rasmlarim shu Uyg'urlar hayotini mazmun qilgan asarlar bo'ldi. Chunki men vatandimu shundoq rasm sotdim. Yevropaga bog'indimu yana shuning davomini sizdim. Endi bu sevinish san'atkor o'zining ro'yitida nim bo'lsa shuni sizdi, o'zining ro'yitiga nima ta'sir qilsa shuni ifodalaydi. Mening ro'yitimda nim bor deganda, mening ro'yitimda vatan bor. Chunki men uyani doim ko'ramayman, har doim sevinaman. Men yaxshi ko'rgan o'sha muhit, men yaxshi ko'rgan o'sha insonlar Germaniyada yo'q bo'lganligi uchun men rasm chizish orqali o'zimning sevinish hijronimga tasalli topaman deb o'ylayman. Bu xil tuyg'uda rasm chizsam, rasmimda balkim nihoyatda kuchli mehr muhabbat aks ettirish mumkin. Yevropaliklarni bek yaxshi ko'rdi. Chunki san'at chin yurakdan bo'ladi. Chin yurakdan bo'lgan har qanday musiqa bo'lsin, bir asar bo'lsin, insonlar uni tuydi. Shuning uchun men Yevropadimi, yanada tabiiy o'zimning shu kichigimda o'sib yetilgan shu muhit, shu madaniyat men yaxshi ko'rgan Uyg'urlar hayotini sizib keldim. Bu qitimmi bu yerdagi ko'rgazmaga asosan Uyg'urlar hayoti mazmun qilgan 5 parcha rasmdan keldim. Bir parcha rasmim men yashagan muhit Munchen shahrini, Germaniyani sizdim deb o'ylayman. Men jami 6 parcha rasmdan keldim. 5 parchasi shu Uyg'urlar hayoti mazmun qilingan rasm, bir parchasi shu Germaniyada chiq yomg'ir yog'di. Nurg'un odamlar mening ko'rgazmamga kelganda Germaniyada deymanmi, sen butunlay boshdan oxir vataningni sizsa, sen Yevropanimi siz baxtingmi yoki siz biqishni o'yladingmi deb so'raydi. So'rganda men deyman, bu mening ro'yitimga, mening vujudimga ma'lum bir muhit, madaniyat singib kirganda men tabiiy avtomat portlayman, shu chog'da cho'qimsizman degandim. Demak, Munchenda bo'lib Yevropada men yashagan shu markaziy Yevropada edi. Yomg'ir bak chiq yog'di. Bu yomg'ir bak ko'p yoqqanda u yer toruslar ko'p, har bir torusning qo'lida o'xshamagan bir xil rang bor. Yomg'irlikning tagida hammasi bo'lib bu toruslar shu o'xshamagan kunliklarni shundoq ichib yomg'irning tagida top top turgan vaqti yoki top top mong'an vaqtlarda men u yomg'irni unutib qilib bir chimanzorlikka kirgandek shunchalik go'zal ko'rindi. U manzara meni bak hayajonlantirdi. Shuning uchun men u bakchiq yomg'irlik күнлік дейміз біз ямғырлықны сіздім. О рәсімім мұ тамаш білла о рәсімдерімнің бәк яқшы көрді. Мен мұ о рәсім арқылы әқиқ өземнің тәбетімді, вүжудімді болған, рәңгі болған бір тұйғымны шында толық ипадылаймын деп ойлаймын. Кішілер мені сенің рәң есіятың бәк чырайлық, бәк яқшы шілсе, қандық келді ұшу тұйғы дейді. Бұ тұйғыны бір еді ятылу амайса, тәбеттің келді. Шо көген нәсіріңдің, көген ашу тәбеттікі яқшы чырайлық рәңлі саңы тәсір қыса сенің әсілімдіріңге сыңып кеп қалды. Әндікін сән рәсім сұғанда шыла жанлынып, сенің әқлыңы келді, шына сізіміз дедім, дәймі.
Әнді мұшу бүгін мұшу вақытты болатқан көргәзмә мәдәни мирас тәшкені болатыды. Қанақ келдіңіз, кім тәкіліп қылды? Мұш көргәзмә ақыда біраз пікіріңізді етіп өтсіңіз.
Бұқ еттім қи көргәзмеге мән Ташкент Уйғур Мәдениет Мәркізі. Менің білішімче бұ көргәзмә Ташкент Мәдениет Мәркізі, яны Қазығыстан Уйғур Мәдениет Уйышмісі, яны Қазығыстан Уйғур Мәдениет Мәркізі, бұ үш жәмиет бірлішіп қылды деп ойлайма бұ көргәзмі. Ама білішімче бұ көргәзімді Лекім Ибраимов біздің пәқірлік сәнеткарымыз, бұ Ташкент дәулетлік рәссамы, Ташкентнің мұ дәулет нин пәқірлік сәнеткары мушу адамның путтырап тұрғанлығы білән бу көргәзме башланды деп ойлайма. Чөнки бір көргәзме іч үчүн шу көргәзмени ачыдыган орун найт мойым. Чөнки бу сәнәт дәүләт сәнәт музейме бу орынларда дәрхал орын илеш һәм ашу орынның иҗары хаккын төләш бу һәмле җәмгыятьнең қобыл қыла алайдыған иқтисад болмайды. Лекім аккам бұғашқа ұяны бізге хақсыз тәмірләпті. Шының үшін біздің, мәне біз тұрватқан мұшы арамғақ, Осман арамғақсы, мұшындақ чырайлық бір жайының мұ, мән ойлайма, бір адам бір әп тұрса, нұрғын шықым болуды. Бұ, әмін әсі қымметліген бұ вәзиетті нормал біздің жәмиетлеріміз, біздің мүше келіп, шында қошал тұрыс шарайтыны яртып бір әліші біраз тәс күтіш әтті. Әнді мұшу жәмиетлерінің ені Ташкент, мұшу фотограф сөйрәт музейімінің қолдышы, мұшындақ бай, иқтисаслық адамларының қоллап бізгі шарайт яртып бір әлігелігі үчін біз бұл көргәзіні найты, қошал, әм найты, яқшы өткіз ваттымыз. Мән әмді мұшу тәрәпті, мұшу жәмиетләнің тәкліпі білән кәлдім. Кәгінімге найты қош болдым. Әнді мән шу йоқыр дегендәк алты пачы рәсім әкәлдім. Көргәзмә найты тәнтәнлік өткізілді. Найты зор тәсір қозғау өтіпті. Нұрғын медиаларды шәқси іштімай таратқылада мұш ұйғырла хаяжан елкі дәрқыл көрінішләні тақыт өтіпті. Мұшыныңдың бұл көргәзімнің тәсірі найты яқшы болды деп ойлайма. Әнді біз ұйғырланың деспорадегі ұйғырланың мұшындақ дүнияның әмі жайлардың келіп, бір ек келіп, ұйышып, мұшына бір көргәзім ішіміз үнші асанғы тоқтымайды, әмі біз шында қылалыдық. Бұл біздің мұшу қетімқи көргәзімі ішіміз, рәссамларының бірлішіп көргәзімі ішіміз. Мәнче нұрғын рәсімсіз ватқан ұйғырлаға жасарет берді, үміт берді деп ойлайма.
Әнді мұшу көргәзімеге көпліген рәссамлар қатнышып отырды, көп әсәрлеріні көрватсыз. Өз пікіріңізді етіп өткетсіңіз, қайсы рәсім ақыды?
Әнді бұның ішінде, мәселен, Абдукерім Иса, Лекім Ибраимов, нәтижелік рәсімлер. Бұл еді нұрғынла аңлыдым, мен Европада башқа қараймыз алтын медал алған, дәулет дәрежелік рәссам, халық рәссамы деген гәпләр жоқ. Ояда рәссамның өзінікі сызған рәсімнің хаслығы, алайлығыны, оның бәдейлік қымметі, юксәклігі білән, о рәссам шу жәмиет тұнылып етварға ершіду. Ешкім алтын медал алды деген гәпні қымайды. Чүнкі тарықты өткен нұрғы рәссамла яшап атқан дәуірде рәсімдеріне ешкім итрап қылмай өлгеннен кейін бұл рәссам шүншілік даңқы болып кеткен. Жолашқа бұл алтын медал еліш бәкең бір мойым нәрсе емес. Мен алтын медалды қарап өтіп Абдікерім Исаның ке өзінің рәсіміне баға берсем, ақиқатан ғажайып гигант рәссам. Бұны біз баға берішіміз керек. Алтын медал ағалығы білен әмәз, ашы сәнәткарының өзінің әсірінің қанчылық гигант икәлігіні, бәдейлігінің қанчылық юксәклігіні. Әнді бұл кетім көргізмеге яқшы рәсім үлкібәк алайды рәсімдері кәмәпті үшін, мәт чоң рәсімдеріні көген рәсімдерді әлкі ел ваз, ашы хиқыраватқандық, азырлы ашы Майбияқлатысының ішеден сәкіріп шығып, сізіні жұтып алдығанда шындақ жәсір. Пәл күшілері әрекет қып тұрды. Елуаз бір қыл қиқырап атқанда тәсір. Әм сәнәткар мәйлі гүлінісіз сұн, мәйлі адамләнісіз сұн, мәйлі ташын немінісіз үшін қатын әзір, мана бұл сәнәткарның бізге бірдіған әсірінің тәсірі. Бұл бәк мойым. Әлекім Ибраим Мовның рәсіміге кәсәк, әнді бұл әқиқатан дәулет дәрежелік әм мәйлі қайсы әлді болсын, ұйғырламы пәқірілдіған сәнәткарымыз, Ташкент дәулетлік сәнәткары дегенге лайық, Ташкентдегі халық мұ пәқірілдіған пәқірлық сәнәткар. Бұның пәқірлік болышы, мәсен біз ұйғырла, найт ұзын тарихымыз болған, біз дүнияға мәдениет үйеткіші бір милет болған. Деген бұл іспатны біздің қадыми мүң өй там рәсімдеріміздің іздейміз. Мұшу қадыми мүң өй там рәсімдеріміздің дүния біздің әқиқаттан тәрәкі қыған, дүнияға мәдениет үйеткен бір милет екелігімізді етірап қылды. Ама біз мүң илла мабайынсі де, біз дүнияның қайырды болайлы Қырғызстан, Қазықстан, Өзбекистан азастық рәссамла мұшу дайырды яшыған әм өсіп етілген рәссамларымыз ба. Біз башқычы бір мұшу 19-й әсірдікі Сурков, Рипин мұшу рәссамланың тәсірді біз қайты рәссамчылығымызны башладық. Біздің вәттәндә бір түркім 60-й жылада 50-гін жылы бір түркім рәссамланы мұшу Рейпин университет, Сурков университетлерді оқышқа әвәтіп, әвәткені бұл рәссамла қайтып беріп, мұшу Қытайда нұрғын бір қанчы сәнәт академилерді мұшу кәсіпті үйгілігі ашқан, факультет ашқан. Ола тәрбейліген оқушыла қайтып келіп, біздің ұйғыр диярымызда сәнәт мәктеплерде рәсім үйреткен бізге. Шүр чағлада мен рәсім үйренгенде асас менің бірінші оп тонуғыным әлбетті Ғази Әметнің рәсімі. Ғази Әмет мұ Рипин университетін бітірген оқыған бір рус рәссамның қолында үйренгенге біз оның қолында үйренсек мұ башқа шу жерлерде дәріс іліп келген рәссамлар бізге дәріс берген. Әнді менің әм дәстәпті білгенім шу Сурков, Рипин мұшу рәссамлар. Шуланың ке рәсімдіні көгелігіміз үшін біз ашу реал хаятны, шындақ гүзел, инсанларыны шындақ оқшытышны, тәбиетті шындақ гүзел сізішні, шындақ интілеттікті. Әнді кім сәнәт мәктепіні пүттіріп дашу еді оқығанды мұ? Біздің малымдарымыз мұ? Ашу нің тәсірді бұғашқа, менің кен оқыған малымым мұ? Ашу Рипин университетіні пүттіріп кәген бір малымның қолы тәрбейлініп, шыққан рәссам малым ке. şunun kol der. Ama onda boğanken uçakta biz şeyle okşaşsız iş. Hemen esini okşaşsız iş. Süpti, reng, yırak, yıkın, ısık, soğak, ademlerinin aşu çıray ipaları, reng, hemen esini okşaşsız iş talep kılattı. Ama ben kiyin mektep pütegendikin bu senetin hakiki mahiyetini düşündüm. Çünkü bu senet her bir insan özünün yürgüdeki en yoşurun, özünün individual, özümü düşünmeydiğen bir duygunu kazıp çıkışken. Bu çağda sizin hiç kimse okşamaydıgan bir haslınız namayen buldukken. Siz özünüzün ruhiyetini, özünüzün işki dünyanızdaki aşı yoşurun bir karakterinizi kazıp açıkkanda o siz buldukken siz. Siz boğanda sizin oyunuz, sizin sizga resimleriniz, her cettin başkalarının kedin perkinip, kudu siz ketibasınız, muhabbet geldiğindek resminiz mu? Muhabbetin resmi de bu
çıkıyor. Reng arkalık körüdü.
Reng arkalık, şekil arkalık, ibadeleş arkalık, kompozisyon, her cettin o birli tarafından mesela bir eser. Kudu sizin keşiniz bir sürü okşu dediniz mi? Bir yeriniz okşamakan okşaş. Bu haslık şun aşka men nurgun adam sen mukafat apakam mu deydi. Bu mukafat iliş bir ressam üçün muhim nesi emez.
Derecesini kösetmedi deyiz.
Muhim aşı özünün karakterini, özünün istilini kızıp açıp namayan kılış bu mukafat ağan dün mü üstün bir ispat. Mesela bir alim keşfiyatını, bir hayat, bir ügünüp en ağır malum bir keşfiyatını tetkik kılıp, onu bir nesil kılıp keşfiyatını oturuğa çıkan okşaş, ressamın tetkikatı mı aşının okşaş derecede. Şunun için mukafat mühim emez. Mühim, ressamın sizga özünün haslığı. Haslıktın sırt, bedeli kıymeti. Haslıktın sırt şu ressamın, şun aşka ilgi nurgulla hünevenci deyimiz. Mesela karsınız, okşaş nesin, okşaş, acayip çıraz. O mu senet? Ama hünevenci, ressam, senetkar. Bu aralıkta nurgun perk var. Ressam, tabiyetini okşaş, sızıdı küçürüp. Aparat tatkandın yakşırak oldu. Ama senet diyen, aşu tabiyetin aş özünün aşu malum nesi bulgan özünün düşüncesi, özünün duygusu, aşının asasını durup özünün bir hayış boyunca başka bir nesinizdi. Başka bir nesi o tabiatın çekinip gitmeydi. Siz biz düşünmeydiğin nesiden sizdikensizdeydi. Mesela biz resim sizsak tabiatta kainatta bulmagan biz kömügen nesiden sizmayız. Abstraktmış o sün'i vişin asmanı çıkandıkın Asman cisimlerini resimge tatip düşkendikin ressamlarının resimleri intan çok özgürüşü oldu. Yani aşımı emmisi kainatlı bağ. Tabiyatlı biz köygen neslerinin içi de bağ nes. Hiç kaçan ressam özünün fantaziyesi mi? Öz körpakmağın neslini fantaziye kılamaydı. Öz köygen neslini tekimi çaraylıqarak. Ya ki tekimi vekşiyerek. Ya ki tekimi küşlükerek alette fantaziye kıldı. Şunun aşka Tabiatta yok nesini ressam sızmaydı. Tabiatta bağ nesini ressam aşı asas özünün fantazisini eksed. Meyli abstrakt olsun, meyli realistik olsun, meyli gülünüsüzsün, kaysı uslupta, kaysı yönünüşte, kandak resimsizsün, o tabiatta bağ nesini. Menindin sizler kimin resimi yakşı yediysenler, ben hemisinin resimi yakşı yedeyim. Çünkü hemisinin özünün bir alaylık var. Özünün bir duygusu var. Şunun için bir yerde onun resmi yakşı, bunun resmi yakşı. Değişik olmaydı. Ressamın ki
mesela, hemisinin özünün bir köz karşı
özünün bir, özünün bir istili var.
İstili var.
Ana bugün Toshkentning madaniy hayotida juda katta voqea bo'lyapti. Dunyoning 25 mamlakatidan bizga qardosh bo'lgan, juda yaqin bo'lgan, jondosh bo'lgan Uyg'ur do'stlarimiz kelib ko'rgazma qilyapti. Mana hozir men rasmlarga qarab turibman. biz Türkiye'lerde juda yakın mavzular bo'ladi. Bu hayot, bu muhabbat, bu istirob, bu kurash. Uchun ko'rib, men juda xursandmanki, bugun Toshkent mana shu uyg'urlar uchun katta markazga aylandi. Biz o'zbeklar uyg'urlarga juda yaqin bo'lamiz. Bizning tilimiz bir xil, urf-odatlarimiz bir xil, hatto yemaklarimiz, oshxonamiz bir xil. Va men shaxsan o'zim uyg'urlarni juda iqtidorli, juda ijodkor xalq deb bilaman. Chunki san'atda, musiqada, fanda, ta'limda, ilmda va mana shunday ajoyib asarlarni yaratishda biz uyg'urlarni talantini ko'rishimiz mumkin. Uchun men juda xursandman, bugun Toshkent mana shunday o'ziga xos katta poytaxt bo'lib uyg'ur madaniyati, uyg'urlarni rassomlarini markazga aylanganiga. O'zbekistonga xush kelibsizlar, ko'rgandan juda xursandmiz. Rahmat.
My name is Jonathan Hennick. I'm the U.S. ambassador to Uzbekistan. So it's a rare pleasure for me to have the opportunity to visit this exhibit here today. I know that Uzbekistan is home to several hundred thousand Uyghur citizens who've lived here for many, many years. And of course, it's absolutely critical for any ethnic or national group to be able to celebrate its culture. And so it's a real pleasure to see this exhibit of both Uzbek Uyghur artists, but also Uyghur artists from around the world. And especially at a time when I think the Uyghur civilization is under real threat. The Uyghur homeland is I think, frankly, a place where we're seeing gross human rights violations and a systematic effort to eliminate the Uyghur culture. And so it's absolutely critical that Uyghur culture is able to thrive in places like Tashkent and other cities around the world.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasining Uyg'ur madaniyat markazining zampresidenti, rais o'rinbosari. Xush kelibsizlar Toshkentga boshlaymiz. Mana biz O'zbekistonda madaniyat markazlari jiq Anjon viloyatida bor, Toshkent viloyatida bor, yana o'zi Toshkent shahrida bor. Ashlarimiz bizga pochtachi qildi. Mana ashlarni jiqib mana birdan bir jam bo'lib mana tadbirlarni o'tkazyapmiz. Qozog'istondagi madaniyat markazlari bilan birga ishlasak, mana respublika bilan ishlasak, rayonlar bilan ishlasak, birgalashib ishlasak deyman. Shu qatorda. Ha, bizni mana madaniyat markazi mana butun dunyodan rassomlar keldi. Shuna chiroyli bo'yotdi mana. Amerikadan, Qozog'istondan, Turkiyadan kelyapti. Mana xoshal bo'ldik. Havalam yaxshi, hammalar kelganingizga rahmat deymiz. Mana shunaqa tadbirlar jiq bardavom bo'lib tursin deymiz. Sani kanalingga omad tilayman. Baxtingiz bo'lsin, ishingiz rivojlansin. Mana shunaqa pat-pat kelib, shunaqa arzon organizator qilib turib, tadbirlarga birga bo'lishga deb o'ylayman.
Endi siz qanaqa tilaklaringiz bor? Masalan, bizniki Qadam TV'ga, masalan, kelamganlarga yoki boshqa davlatlar yashaganlar masalan ko'ralaydi Qadam TV orqali. Sizning qanaq tilaklaringiz bor?
Mening tilaklarim intayin jiq.
Qadam TV masalan bir sikl, program sikl, bir necha program rassomlar to'g'risida, ko'rgazma haqida, san'at haqida bir uyushtirmiz deydi. Ashtaq endi kelajakda ashtaq bo'ldi. Shu to'g'risida o'zingizning fikringizni aytsangiz, nimalar bo'lsin, qanaq bo'lsin degan bir fikringiz bormi?
Agar Qadam TV'ningki sharoiti bo'lsa, bizning nurg'un pishqadam rassomlarimiz bor. şu rəssamlarını birdən bütün rəsmini toğulub özgən muhitini aşı tərcümalını aşılan rəsim sizdiki məqsidi nişanı ne aşı naydı yaxşı qılıb saxlab qalsa kiyinki avladlar üçün deydi
kən qılıb düşəsə naydı yaxşı
qılıb hər birisini texmi
hər bir rəssam da toxtulub
toxtulub bilqımında opçu mındaqlı əməz
ümumən
əməz aşı rəssam Nəmə üçün rəssam sizdə? Qanda qılıb rəssam oldu? Nəmə üçün rəssam oldu? Məqsədi nə? Nəmə yetməkçi?
Peşqədəm rəssamlarda başlasa, nəhayət yaxşı olar.
Mənim tələbim şu. Həm nurgun rəssamlarımız məsələn Medat Qaharov tugab getdi, Ruslan Yusup tugab getdi. Yəni Azad Məmidinova tugab getdi. Bu rəssamlarınki yaşayatqan dövrdə heç qandaq video alamığanlığı bizim kolumuzda buluş gerek. Bu ya bu ya demez, bir arxiv kılıp, bir kanal içip, aşı bizim kinki avlatla, ya ki resim həvəskarları, içip lan köreleydiğen, kaysa rəssamını bilgüs kese, şu rəssamını içip bileleydiğen, kanda rəssam ne diye çıkan, kanda əsərlərini yaratkan, diyen bileleydiğen,
manda bir kanal,
manda bir kanal içini arzu kılma. Kim bulsun, kaysa bir uyğur məşini qısıq edib arzu qılma.
Bugünkü Qadam TV-yə gələn Mərvayid hədimizə rəssam çox rəhmət etmiz. Rəhmət sizə gəlib yaxşı məzmunluq etib söhbətinizə.
Sizlərə rəhmət. Mənim qandaş rəssam olğan jarayanımı qısqaça sizlərin Qadam televiziya stansiyasında tanışdırmaqçı olğan Yaxşı məqsədlərinizə görə rəhmət.
Rəhmət.
Həminlə aman bolunlar.